Mae'n enw i wedi ei grafu efo hoelan wedi rhydu ar y lychan las. Mae y lychan ti'n gallu eistedd ar efo dabwyd a dy enwau.